de sen sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmayla. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mən rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən
cənnəmə yox.
Yox, sən təhqirləşirsən.
Mən sənə getmirəm. Mən sənə
danışmıram. Yox, təhqirləşirəm. Xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat verilişində.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Penklub verilişidir. Verilişi mən aparım. Şahnaz Bəylərqızı. Bizi dinlədiyiniz ünvanlar Peklərdə, Hortbört və ya Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdə Azadlıq Radiosu.az saytında bizə qulaq asmaq olar. Azərbaycan multfilmi ölürmü? Bu haqda danışacağıq. Azərbaycan çizgi filmlərinin bugünkü vəziyyətindən niyə bu mövzuya toxunduq? Az sonra deyəcəm, amma yəqin ki, valideynlər üçün də maraqlı bir mövzudur. Bizə qoşula bilərsiniz. Efir işarəsi Azadlıq Radiosu.az yaza bilərsiniz suallarınızı, fikirlərinizi. Az sonra qonaqlarımızı təqdim edəcəm. 050-744-10-17 SMS xəttimiz açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz canlı efirdə. Niyə bu məsələyə toxunduq? Elçin müəllim, demək ki, Elçin bəy, səbəb odur ki, bir qədər əvvəl Mədəniyyət Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bir müsabiqə elan elədi çizgi filmləri ilə bağlı və demək orada qəribə nəticələr ortaya çıxdı. Oxuyum mən bu məlumatı dinləyicilərimizə. Bir dəqiqəlik çizgi filmləri müsabiqəsinə yekun vurulub, amma bir dəqiqəlik çizgi filmləri müsabiqəsinə daxil olmuş bütün işlər münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndirilsə də, yəni reqlamenta uyğun olmadığı qənaətinə gəliblər. Eyni zamanda qeyd olunub ki, iştirakçılar yüksək səviyyəli 5 və ya 10 dəqiqəlik müstəqil çizgi filmi yaratmaq qabiliyyətini nümayiş etdirməyiblər. Məlumatı APA informasiya agentliyi yaymışdı. Bu səbəbdən də nəzərdə tutulmuş mükafatların verilməməsi qərarı alınıb, amma müəyyən olaraq müəyyən maraq doğuran bir neçə filmə mükafatlar, həvəsləndirici mükafatlar veriləcək. Niyə belə bir nəticə yarandı? Bunun haqqında danışacaq. Qonaqlarımızı təqdim edim mən artıq. Demək, az sonra Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəsmisi sektor müdiri Yusif Şeyxov da bizim söhbətimizə qoşulacaq. Azan Film Studiyasının direktoru Elçin Hami Axundov da studiyamızda. Xoş gördük sizi.
Salam.
Kinoşunuz Aygün Aslanlını dinləyicilərimiz tanıyır artıq. Sizi də xoş gördük. Və az sonra həmin müsabiqənin qaliblərindən biri, yəni həvəsləndirici mükafat almış rejissor İlkin Yusif də qoşulmalıdır. Amma hələ İlçin müəllimlə başlayaq. Nədir? Yaradıcılıq çatmır, kadrlar çatmır, texniki problemlərdir.
Xeyr, məsələ ondadır ki, ümumiyyətlə animasiyayla məşğul olanlar, onlar adətən kəri özlərini animasiyaya kəri həsr eləsinlər. Belə demək olar. Yəni, hər bir adam gəlib animasiyada işləyə bilməz. Demirəm, fitri istedad lazımdır. Anlayış lazımdır. O anlayış üçün də gəri biz mütəmadi hər ümumiyyətlə keçmiş əsəri məkanında belə götürək də. Onun üçün ki, biz oradan çıxan bir adnədir, sənətkarıq. Hər bir studiya mütəmadi 5 ildən 6 ildən bir öz işçilərini cavanlaşdırırdı. Yəni yeni kadrlar qəbul eləyirdi. O da necə? Seçim eləyirdilər bir o 30 nəfər ya da 25 nəfər qəbul edirdilər, kurslar açırdılar, 2 illik kurslar, animasiya kursları açırdılar. Və o kurslarda bunlar keçirdilər, yəni klasik animasiyanın, iki ölçülü klasik animasiyanın adında bütün şərtlərini onlar keçirdilər orada. Yəni, hərəkətin fizikasını, hərəkətin mexanikasını, hərəkətin biomexanikasını keçirdilər. Sonra deformasiya qanunları, artikulyasiya qanunlarını keçirdilər və oyla bərabər mütləq onlar keçirdilər. Aktor dərsləri keçirdilər, sonra pantomima dərsləri və musiqi dərsi keçirdilər. və ondan sonra ancaq onlar gəlib animasiyada işləyərdilər və ola bilsin ki 5 ildən 6 ildən sonra onlar fütəlləşmiş bir animator ola bilərdilər. Bax belənçi idi. İndi bu müsabiqəni keçirmək məqsəd ondaydı ki Nazirlik tərəfindən o bacarıqlı uşaqları aşkar eləmək. Xeyli orada işlər var idi. Mən sizə yadımdaydısə bir 15-20 iş var idi mən bilən orada. Və onlardan seçim elədik və hansı animasiya münasibdir onları biz seçim elədik. O üç nəfəri qeyd elədik biz orada. O, Kəbrə Həşimov idi, sonra Emir mən bilən Məlikov idi, bir də ki o
siz, İlkin Yusuf.
İlkin Yusuf, ha, bunları qeyd elədik. Nəyə görə?
Yəni demək istəyirsiniz ki, mən belə başa düşürüm ki, məktəb yoxdur da, yəni bu uşaqları yetişdirmək üçün. Düzmü başa düşürəm sizə?
Belədir, belədir. Mən indi neçə ildə artıq
bilirsən... Məncə İncəsənət Universitetində də elə bir fakültə ya kurs heç nə yoxdur.
Çağırmışlar. Mən İncəsənət İnstitutuna çağırmışlar vaxtı ilə ki, orada hansı fakültə açsınlar. Və mən orada deyəndə indi bağışlasınlar, mənə açıq söhbət aparırıq bu arada. Mən dedim ki, bəs belə də bir azı bir 2-3 dənə gəri kompüter olsun, belə proqramlar olsun və lisensiyonlu proqramlar olsun, elə belə yox. Sonra müəyyən multistollar gəri olsun belə. Ha, dedilər, hə, nu, təxmini bir 3000-4000 gəri xərclər çıxacaqdı. O ilə də bağlandı məsələ.
Söhbət gedir neçənci illərdən?
Bir 3 il 4 il bundan 3 il bundan qabaq, 5 il 4 il bundan qabaq idi. Ondan əlavə hələ məni rəssamlıq akademiyasına da çağırmışlar ki, belənçi bir fakültə açsınlar. Orada da mən şərtlər qoydum ki, bəs burada belə şey lazımdır. Mənə dedilər, bəs onlar belə şəkil çəkmirlər planşetdə. Deyirəm şəkil çəkirlər imtahası. Burada bir spesifik bir şey var. Bir məsələ də var. Hətta bizim kino işlərimizin əksəriyyəti bunlar bilmirlər ki, animasiyada ən birinci gərək aktyor olasan ki, şəkil çəkən aktyor olasan. Mən deyəndə ki, bizim aktyorlarımız yoxdur. Deyirlər ki, nə üçün bizi çaşdırırsan? Aktyor məsələsi tamamilə başqa şeydir. Dedim, yox. Məsələ ondadır ki, çox, misal üçün, çox yaxşı rəssamlar var. Qabiliyyətləri də yaxşıdır. Ancaq aktyorluq yoxdursa, mən onları işə götürə bilmirəm. Məsələ ondadır ki, burada animasiyada 3 belə deyək də 3 növ animatorlar var. Bir animatorlar var ki, onlar ancaq hərəkət edirlər. Ona animator demək olmaz. Onlar hərəkət edirlər. Animasiyan animation onun tərcüməsi belədir, mənası belədir ki, canlandırmaq. Hansısa bir ölü əşyanı, hansısa bir şəkli canlandırırsan, canlandıranda da geri orada aktyorluq olsun. Geri oyun olsun orada. Əgər o oyun yoxdursa, orada animasiya yoxdur. Bir var, misal üçün, kompüter oyunları. Ona da deyirlər animasiya. Animasiya da öyle o. Orada canlı bir şey yoxdur. Onlar hərəkəti yəlindir. Onlar
çox, İkinci növ hansıdır animatorlar?
İkinci növ animatorlar ki, onlar profesional işləyirlər. Profesional işlərini görürlər. Yəni, onlar kursları qutarıblar, profesional işini görürlər. Ancaq onlar sistematik animatordurlar. Məyyən klasik hərəkətlərin skemləri var ki, o skemlərlə onlar işləyirlər. Bir də üçüncü ki, bu fitri istedad Allah vergisi olan animatorlardır ki, onlar gələcəkdə mütləq onlar rejissor olacaqlar.
Elçin Məlim, çox qısa, çünki Aygün xanıma da söz verəcəm. O fitri istedad sahibi olan animatorlar varmı bugün Azərbaycanda?
Əlbəttə ki, var, ancaq onlar artıq mən yaşdadılar.
Cavanlar arasında yoxdur.
Şey deyəndə, mən həmişə deyəndə, mən deyirəm ki, mənim cəmi cümlətanı 2.5 animator qalıb. Deyirlər, bəs o yarım nədir? Deyirəm, o yarım odur ki, artıq pensiya çıxıb. Yəni, onun fantaziyası işləmir. Müasirlik hissiyyatı
yeni
yoxdur.
Yeni nəsli duya bilmir.
Yeni nəsli, əlbəttə ki, belənçikdir də. Bizim o birisi animatorlar da belənçikdir. Yaşdırdılar. Yaşlıdılar və çox yaxşı animatorlar. Misal üçün, indi cavan animatorlar onlar örnək gərək olsunlar. Yəni, hərəkətdə, profesionallıq nöqtəyi nəzərdən. Və bizə cavan animatorlar lazımdır. Bu barədə söhbət eləyərik, siz xanıma da söz verin.
Mədəniyyət və İnformasiya Turizm Nazirliyinin rəsmisi qoşulacaq, ona da sualları verəcək ki, nələr eləyirlər bu gördə.
Aygün mən kısa şəkildə demək istəyirdim ki, mən animasiyanı, yəni cizgi film sahəsini, düzün desəm, heç yox ona dərinliyinə maraqlanmamışam və elçim mənimin dediyi qədər dərin bilmirəm o üç hissəyə bölünmək falan. Ancaq mən onu bilirəm ki, məsələn, biz Start Film Festivalı keçirirdik tələbələr üçün və orada azərbaycanlı tələbələr çox deyildilər. Hər il iki nəfər ya bir nəfər belə olurdu və o iki nəfər cizgi filmi işi verirdisə, onlardan biri mütləq maraqlı iş olurdu. Yəni, mən sırf tamaşaçı gözündən baxıram, dedim yenə, cizgi filmini yaxşı bilmək, sahəni, o dərinliyini, yəni aktor olmalıdır və yaxud qrafist olmalıdır, nə olmalıdır, bilmirəm. Mən sadəcə ekranda gördüyüm şeyə...
Bir tamaşaçı kimi amma qiymət vermək
ekranda olur. Gördüyümə əsasən çıxartdığım nəticəni deyirəm ki, o iki işdən sən biri mütləq maraqlı olurdu. Mən təəssüf ki, familiyası yadımda deyil, Fərəc adlı bir oğlan vardı, məsələn, 7-ci festivaldaydı məncə, keçən ilkində bizə iş vermişdi. İnsanın yaş doğulduğundan qocalana qədər bir anı yol şəklində təsvir eləmişdi. Əgər adını düzgün xatırlayıram, sən ola bilər ki, çaşdırım. Çox maraqlı bir iş idi. Sadəcə mən bilmirəm ki... Onlar niyə, məsələn, Azərbaycanda yeganə animasiya, yəni cizgi filmləri deyə, buna animasiya deməyək, cizgi filmləri istehsalı ilə mi və yaxud bu cizgi film sahəsində məşğul olan Azan filmdir bizdə, ora niyə müraciət eləmirlərinə, bunu onların özlərindən soruşmaq lazımdır, düzü mən o qədər də bilmirəm. Amma belə yaradıcılıq baxımından deyə bilərəm ki, məsələn, bu yaxınlarda bir-iki həftə bundan qabaq Azan filmin istehsalı olan Kinotoqçular İttifaqında Azan filmin istehsalı olan cizgi filmlərini göstərdilər. 6 cizgi film içində bircə dənə maraqlı iş var idi. 6 yoxsa 7 cizgi film idi, yadında deyil. Orada cəm bircə dənə maraqlı iş vardı və darıxdırıcı idilər, yaracı baxımdan fantaziyası idilər, qəhrəmanlar, orada personajlar vardı. Məsələn, o qəhrəman samolyot personajları, o Disney'in köhnə Disney multiklərindən götürülmə personajı idi. Hərəkət eləyən samolyotlar, danışan samolyotlar Disney. Belə, yəni fantaziya çatışmamazlığı, yaradıcılıq, əskili, yaradıcı fantaziyanın olmaması, mən bunları müşahidə elədim.
Heç məl qəbul edirsiniz miradları?
Müəyyən faizini həlbətə qəbul edirəm. Yəni, deyirəm ki, bilirsiniz, indi xanım öz yaş nöqtəyi nəzərinə baxır. Biz həmişə filmi çəkəndə yaşı biz güdürük. Aha. Hansı yaşlı uşaqlar üçün. Və mənə çox vaxt deyirlər, mən üzr istəyirəm. Çox vaxt deyirlər ki, sizdə belə də biraz belənçi zəif, indi xanım necə dedi də belənçi. Biraz mən studiyanın o Şura hökuməti, yəni Sovet hökuməti vaxtı çəkilən filmlər səviyyəsində mən saxlayıram, yəni mənəvi nöqtəyi nəzərdir. Mən deyirlər ki, Tommy Jerry, misal üçün, bu belənçi hərəkətdir, adına deyir, filmlər. Tommy Jerry'nin öz estetikası var.
Elçiməm, Tommy Jerry olmasın, Rusdan Winnie Pooh olsun. Bizdə o səviyyədə multik yoxdur.
Winnie Pooh, o səviyyədə Saiz
Mutfilmin
də, Saiz Mutfilmin də, əgər bir 20 filmini götürsən, ondan bir dənə Winnie Pooh seçməyəcək.
Winnie Pooh, Karlsson, Nupagadi.
Bizdə ki, baxırlar uşaqlar, maraqlı olaraq. Sinirlər üçün maraqlıdır.
Həlbəttə ki, indi müasir animasiya, misal üçün 50-ci illərdən...
Siz fantaziya yoxdur, diyaloglarda fantaziya yoxdur. O Winnie Pooh'un siz... Winnie Pooh'dur, sonra Prostakvaşına bilməm yadınızdadır.
Bəli.
Onların mətinləri, Sovet dövründə çəkilmiş mətinlər, indi də qulağa sırsan belə... Mən möhtəşəm bir şeydir də, hamısından dövrə olmaq şeylər tapa bilirsən.
Mən razıyam ondan.
Amma bu heç də maliyyə ilə filanla bağlı olan bir şey deyil. Bilirsiniz, bu yaradıcılığın məhsuludur. O cizgi filmi üçün sözləri yazan adamın, əgər bilməm, cizgi film senaristi deyilən bir şey varsa, və yaxud, yəni mən bunu bilmirəm, ona görə deyirəm, və yaxud... səsləndirən aktyorların, o Prostakvaşinada pişiyi səsləndirir aktyor Alek Tabakovun səsi nə qədər istedadlı və yaxud Karlsonu və yaxud bilmirəm, o multiklərə indi də çox həvəslə, çox maraqla oturub baxıram. Əgər uşaq vaxtı sadəcə rənglərə baxırdımsa orada, indi sözlərə qulaq asıram onlarda. Bax, bu söz, mən bilirəm ki, biz uşaqlarla oturub söhbət eləyəndə, əgər iki dənə yazıcıdan sitat gətiririksə, iki dənə sitat da mütləq Karlsondan olacaq, ya Winnie Pooh'dan olacaq, yəni o multiklərdən olacaq. Amma
dillərdə əzbər olub artıq.
Bizdə belə şey yoxdur.
Niye? Elə ki, Sovet dövründə də çox az barmaqla sayılan da var idi.
Belə Sovet dövründə məsələdiyimdə 68-dən bu günə kimi çəkilib 100-dən artıq dəs film çəkilib. Bəlkə 100-dən film çəkilib.
Aha. Amma yəni, o 100-dən artıq filmdən bu gün uşaqlar neçəsinə baxarlar sizcə?
Bir onu rəngləri solğundur. Onlar təzədən işlənmirlər. Məsələn, Ruslar, Rusiyada. Neyse, təbii ki, bu maddiyyatla bağlıdır, maliyyələ. Onu cizgi filmlərini, köhnə cizgi filmlərini təzədən restorasiya eləyiblər və YouTube-a qoyublar. Nəinki cizgi filmlərini, o ağqara filmlərini də hətta rəngləyiblər. YouTube-da qoyurlar, disklərdə satılar. Filmə baxırsınız, bilirsiniz, balaca uşaq, məsələn, mənim bacım oğlu var, o xarici multiklərə baxır. Nəyə görə? Orada hamısı rənglərdir. Uşağa söz çatmır axı. Rəngləri görür, çoxlu rənglər və ona bu maraqlıdır, rənglərin hərəkəti. Amma bizim cizgi filmləri solğun, boz. Neçə dəfə biz onu ki, disk alıb gətirmişik, ona maraqlı deyil ona baxmaq. Elə solğun, boz bir şeylər görür, hərəkət eləyir və ona niyə baxsın ki?
Bəzən də daha çox böyüklərə ünvanlanır. Olur bizim Azərbaycan
fikirləri. Bəzən biraz subyektiv fikirlər var. İndi bu xanımın da subyektiv fikri.
Mən obyektiv fikir söylədiyimi demədim zaten.
Subyektiv fikirdir. Nəyə görə? Həmin o Cəsur Təyyarə filmi şeydə ad nədir? Animayevka festivalına çox yaxşı qeyd olunmuşdu. Hətta bizim nazirə də məktub gəlmişdi o barədə. Yəni orada professional animatorlar baxırlar və indi seçim eləyirlər. Sözüm onda deyil. Bir vaxt televiziya verilişində biri mənə dedi ki, Əşməl, mənim o Cavanşir filmi xoşuma gəlmir, zəd eləmir. Başı ümumiyyətlə, siz çəkirsiniz belə filmlər, mənim xoşuma gəlmir. Deyirəm, yaxşı ki, sənin zövqünlə biz filmlər çəkmirik. Məsələ də ondadır. İndi xanım incimin siz məndən. Deyirsiniz, solğundur, mənim rəngli yoxdur. Baxın, hansı filmimiz bizim solğun və boz qaradır. Hamısı rəngli filmləridir.
Yox, mən rəngləri solğundur demək istədim. Ağqara demək istəmədim.
Nəyi solğundur? Rənglər hamısı çox səviyyəli rənglərdədir. Səviyyəli. Bilirsiniz, çox vaxt mənə həmişə o nigaran salır ki, rəylər yaranır hansı subyektiv bir fikirlərdən. O rəyləri gəri toplayıb, gəri müəyyən hansısa şey keçirsinlər, sorğu keçirsinlər. Və onun əsasında onu belənçi olmaz. Amma müəyyən şeylərdə mən sizlə razıyam. Bizdə animasiya filmin ssenarisi yazan yoxdur. Ümumiyyətlə, tarixdə də yox idi. Yazıq rejissorlar məcbur olurdular o ssenariləri qəbul eləyən, ssenariləri qabaqları qəbul eləyirdilər, pullardan verdilər, sonra bizi fakt qabağında qoydular ki, bunu çəkmək lazımdır. Ona görə rejissorlar hərdən qabaqdan çıxırdılar ki, ondan nəsə
bilir. İndi dəyişir vəziyyət. İndi dəyişir vəziyyət.
İndi də bir o qədər. Yəni, fərli ssenari yoxdur. Yəni, animasiya adına da uyğun ssenarilər yoxdur. Həmin o filmlər ki, çəkilir. Düzdür, indi Gülşən Tofiq qızı o qabaqları bizdə bir 20 il bundan qabaq bizdə işləyirdi, animasiyada işləyirdi. Bəlkə də ona görə onun müəyyən ssenariləri var ki, onlar bir balaca qabuldu. Ancaq bu ssenarilərinə ciddi məşğul olmaq lazımdır. Yəni o kurslarda ki, gələcəkdə biz indi kursları açmaq istəyirik və bu illəri söz veriblər ki, maliyyələşdirəcəklər o kursları. Cavan uşaqları qəbul eləmək lazımdır. O cavan uşaqlardan bir 30 nəfər cavan uşaqlardan ola bilsin ki, bir 5 nəfər animator çıxdı, amma qalanları işləyəcəklər. Rejissor assistenti, rəssam assistenti, cizgiçi rəssam, rəngkar rəssam işləyəcəklər. Orada yanı infrastruktur da var eləncə. Onlar hamısı işlə təmin olunacaqlar və onların arasında da ola bilsin ki, ssenari yazanlar da olsun ki, uyğun olsun. Animasiya gərək uyğun ssenarilər yazsın.
Telefon xəttində artıq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sektor müdürü Yusif Şeyxovdur. Yusif bəy, salamlayırıq sizi.
Salam.
Yusif müəllim, eşitdiniz studiyada gedən söhbəti. Sizin də fikirlərinizi alaq. Səbəb nədir ki, bugün baxımlı, deyək ki, yeni nəsli uşaqları cəlb edən cizgi filmləri yoxdur. Azərbaycanlı uşaqlar, mən elə demək, verilişə hazırlaşanda bir neçə gənc valideynin arasında sorğu aparanda məlum oldu ki, Azərbaycan cizgi filmlərindən yalnız Pısa və Sıçan bəy, Tıxtıq xanımdır, daha çox belə tanıyırıq onu, Toplan və Kürgəsi, Meşə İnsan, gəl bir neçə də, təxminən ona qədər əsər çizgi filminin adını çəkdilər, amma daha çox baxır uşaqlar türk dilində, Türkiyə istehsalı olan, xarici ölkələrin istehsalı olan, Rusiya istehsalı olan filmlərə baxırlar, çizgi filmlərinə və bəyənə-bəyənə baxırlar. Hətta bəzi valideynlər narahatdılar ki, bu filmlərin təsiri altında uşaqlar Azərbaycan dilini biraz da yaxşı mənimsəyə bilmirlər. Türkçəni yaxşı öyrənirlər, rus dilinə meyl eləyirlər, amma Azərbaycan dilində baxmalı bir şeylər yoxdur. Uzatdım mən mətləbi, amma sizin fikirlərinizi alaq. Siz də Azadlıq Radiosuna demişdiniz ki, yeni nəfəs, yeni adlar lazımdır çizgi filmində Azərbaycanda.
Razılaşmaq olar ki, demək, bizim çizgi kinosunda müəyyən qədər bu ənənələrin qırılması prosesi baş verib, baş verir. Azərbaycanda çizgi kinosunun gözəl inkişaf edən dövrlər olub, o dövrün filmlərini daha çox xatırlayırlar, o soğuk apardığınız var deyirlər. Amma demək ki, indi filmlər yoxdur, var. Bu müstəqillik dövründə 20-dən çox gərək ki, çizgi filmi bizim animatorlar tərəfindən.
Bəs niyə uşaqlar onu görə bilmir? Televiziyalar yayımlanmır, satışda yoxdur.
Televiziya kanalları da yayımlayır. İntasi o Amerika, Yaponiya və Türk çizgi filmləri dəryasında onlar sadəcə itir və az görünür. Keyfiyyəsi də etiraf eləmək lazımdır ki, onlar adlarını çəkdiyimiz bu ölkələrin çizgi filmlərindən ki, bu faktdır. Belə bir fikir də səsləndir, bayaq ki, biz filmlərimizi bərpa eləmirik. Eləyirik, dövlət film fondu belə bir təşkil var Azərbaycanda. Onun vəzifələrindən biri də ondan ibarət ki, köhnə filmlərimizi bərpa eləsinlər. Və onlar bir şəkilində də buraxılıb, rənglər də yerindədir.
Çizgi filmlərindən söhbət gedirdi.
Çizgi.
Hansıları bərpa eləmişsiniz, deyərdiniz?
Və televiziya kanallarında xatlarını çəkdiyiniz filmlər ki, o xatların Tıqtı xanım haqqında da Arif Məhərrəmovunda bir neçə filmi, Elçin Axunda oynayıcı Maksud Pənahinin filmləri və onlar telekanallarda nümayiş olunur. Və yaxşı fikirdir ki, onları YouTube-da da yerləşdirmək lazımdır. Əlbəttə yeni nəfəs lazımdır, yeni adamlar lazımdır, yeni kadrlar lazımdır, yeni texnologiyalar, 3D texnologiyası bu saat
lazımdır, amma Yusuf müəllim, bu yöndə hansı işlər görülür ki, bax, bu yeni nəfəsi gətirmək üçün? Bax, Elçin müəllim, senarist lazımdır.
Bu günlərdə, deyək ki, bir dəqiqəli çizgi filmləri müsabiqəsi yekunlaşdı və nəticələrini elan elədik. 15-16 film təqdim olunmuşdu və hətta bizim çox marağımıza və sevincimizə səbəb oldu ki, Gəncədən, Şəkidən iş göndərilən cavan adamlar var idi. Müxtəlif texnikada işlənmiş filmlərdi. O ənənəvi rəsim üsulu ilə də 3D formatında da işlənmiş filmlər vardı. Təəssüf ki, düzdür, bu iştirakçılar müstəqil olaraq yüksək səviyyəli film çəkmək qabiliyyəti nümayiş edə bilmədilər. Oldu ki, qalib müəyyən olunmadı bu müsabiqədə və bir neçə həvəsləndirici mükafatla kifayətlənməli olduq. Elçi müəllim kursda danışdı. Əlbəttə kurs lazımdır. Əlbəttə kursa yeni adamlar olunmalıdır və ehtimal var ki, bu ildə olmasa gələn həmin kurs açılacaq.
Yəni, bu harada açılacaq bu kurs?
Azərbaycan Film Kino Studiyasının nəzdində təşkil deyil. Kino sənədinin bütün, daha doğrusu bir neçə istiqaməti üzrə. Yəni, orada deyək ki, qeym ustaları və yaxud ikinci rejissorlar, bu elə peşələrdir ki, onlar kiloda keçimdəy olmur. Animatorlar və bir neçə başqa peşə istiqamət üzrə demək kurslar açılacaq.
Necə bilirsiniz? İndi hər müsabiqə həm də bir nəticə çıxartmaq üçündür də. Yusuf müəllim, nə qənaətə gəldiniz ki, bax kurslar açılacaq, amma bu kurslar kifayət eləyəcəkmi? Bəlkə xaricə göndərmək lazımdır. Yaxşı, bax o çizgi filmi çəkilən ölkələrə kursa göndərmək lazımdır həmin gəncləri. Azərbaycanda da kadrlar
elə planlar var. Bax bu müsabiqənin deyək ki, gözlədiyimiz məqsədlərindən biri də o idi ki, nail olmaq istədiyim məqsədləri ki, bir-iki nəfər tapa onu xaricə göndərək oxumağa. Olmadı elə uşaq. Olmadı.
Yəni, olmadı deyəndə...
Bu axtarışlar amma davam eləyir. Əlbəttə, bu xaricdə təhsil olmağa göndərmək üçün buna da ehtiyac var.
Həkim xanım, eşitdiniz Yusuf müəllim dediklərini. Bunlar kafi eləyəcəkmi sizcə?
Kurs baxımından kursu deyə bilmərəm, çünki Elçin müəllim bayaq dedi ki, siz soruşanda ki, buradakı kadrların səviyyəsi dedi. İndi hamısı yaşlıdır və fantaziyaları qalmayıb bir şey, maraqlı bir şey çəkməyə. Ona görə mən, yəni, yaradıcı fantaziyası qalmayan bir adam burada nə öyrədəcək kursda? Ona görə daha çox məncə xaricə göndərilmək məsələsini diqqəti buna yönətmək lazımdır. Çünki, misal üçün, hazırda bütün bu cizgi film sahəsində o qədər irəliləyişlər var. Məsələn, 3D ilə çəkilənlər, mən bilən hətta 4-5 belə dövlərin sayardır. Yəni, daha çox xaricə göndərmək, xaricdə təcrübə keçmək mümkün olsaydı, məsələn, Moskvada, çünki Rusiyada hal-hazırda çəkilir cizgi filmləri yenə də. Sonra TRT-nin bu səhər... Bunu çıxartmaq olar. Bu səhər Arif Məhərrəmov danışırdı. Məsələn, o dedi ki, belə bir cümlə dedi ki, TRT-nin yarananda 50 il bundan qabaq TRT yarananda cizgi film sahəsində onlar bizdən 50 il geridə idilər. Üzərindən 20 il keçib və biz onlardan 50 il geridəyik. Belə bir şey. Məsələn, TRT-yə göndərmək. Çünki hal-hazırda uşaqların baxdıqları multiklər hansılardır bilməm. Yəqin ki, evlərində uşaq olanlar bilir. Məsələn, Kayu deyilən bir personaj var. Dünyaca populyar. Uşaqlar üçün bir ailədir və gündəlik uşaqlara, bəzi gündəlik balaca uşaqlara, məsələn, özünü mağazada aparmaq qaydası, evdə aparmaq qaydası, bacınla necə və bunu təskirlər vasitəsindən öyrədirlər. TRT, yəni daha doğrusu Türkiyədə, onun ekvivalenti olaraq, ona adekvat olaraq özlərinin Pepe adlı bir qəhrəmanlarını yaradıblar. O Pepe eyni ilə Kayu kimi bir ailədir. Milli bu... Məşhur onların müğənniləridir. Onun studiyasında olunur. Və o Pepe eyni ilə o Kayu kimi, ancaq artıq, məsələn, əgər Kayu fransız qaydalarını öyrədirdisə və hətta Erdoğanın nəvəsi də nəvəsi mi yoxsa oğul da onun pərəstişkarı idisə, Pepe artıq Türkiyəni. Türk adət-ənənəsini deyim mi, bilmirəm, mentalitetini mi deyim, tərbiyə üsulunu mu deyim, ya... Amma türk mədəniyyətini, türkləri çatdırır və uşaq oturub artıq özünkünə baxır. Kayuya baxmır, türk pepesinə baxır və orada bilirsiniz, hər seriyanın da axırında mən bacım oğlu baxır, maraqla ona görə mən biləm, hər seriyanın axırında məsələn, türk folklorundan bir rəqs, bir mahnı, bir şey göstərilir və uşaq buna öyrədilir.
Biraz da marifləndirici.
Bunlar tamamilə marifləndiricidirlər. Yəni, məsələn, uşağa diş yumaq qaydasını öyrədir, səhər axşam dişi fırçalamışsa. Yəni, balaca uşaqlar üçün elə bir şeydir ki, yəni, uşağa səhərdən axşama qədər anasının, atasının dediyi sözlərdir. Sadəcə sevimli bir personajı yaranıb televizorda və ondan deyir, və bilirsiniz necə, yəni ki, beyninə təsir eləyir də bu, daha çox marifləndirici mövqeyi bir şeydir. Belə bir şey, yəni belə, bu cür yönləri var. Vacib deyil ki, mütləq vətənpərvərliyi olsun. Yəni, vacibdir ha onların olmağı da. Sadəcə, məsələn, belə sadə variantları eləmək çətin deyil ki, bunları da eləmək olar. Məsələn, serial şəklində, silsilə şəklində və kanallarımız göstərə bilərlər bunu.
Elçin müəllim, necə bilirsiniz? Belə bir şey eləmək olar mı? Cəlb edicidir mi?
Ümumiyyətlə, mən, şəxsən mənim məqsədim elə böyük seriallara çıxmaq və tam metrajlı filmə çəkməkdir. Ona görə mən bu kurslardan danışdım, söz açdım. Bu kurslara yenə deyirəm, bir 30 nəfər əgər qəbul eləsək, biz bir ildən sonra bu kurslar bir illik olacaq. Bir yıldan sonra artık biz tam metrajlı filmler çekebilecek. Ve seriallar da çekebilecek. Bu bir yıl ərzindeki bunlar, biz bu kursları keçirik, o vaxt gerek senaryo üzerinde iş geçsin. Yani tam metrajlı filmin senaryosu üstünde veyahut da silsile filmler üstünde gerek senaryo hazır olsun. Ki bu kursları tamamlayan kimdir? Bu uşaqlar işsiz kalmasınlar. Ve onlar birbaşa artık istihsalatı yani, geçsin. Yaradıcılık, yani hazırlık dövrü geri tamamlansın bu bir il ərzində ve istihsalat başlasın ki bunlar animatörler artık oturup o filmlerde işlemek. Bir de neye göre? Ben o proyekti vermiştim ki 2006 ilde, onda Əbülfəz Qarayev tezi gelmişti bize, nazir ve turizme tezi keçmişti. Həmin kurslarda, deməli, kurslar 3 hissedən ibarat. Birinci, yani biz o cavan uşaqları kabul edirik ve onlar üzerinde işleyirik ve onları hazırlayırıq. İkinci, onlar artık film çekirlər, tam metrajlı film çekirlər ve üçüncü, bu tam metrajlı filmle biz artık pazara çıxa bilərik. Məsələ ondadır. 3 dəqiqəli, 5 dəqiqəli filmlərlə bazara çıxmaq qeyri-mümkündür. Onu da qeyd edelim ki, kino ümumiyyətlə gərək bazarda olsun. Kinonun gərək bazarı olsun.
Televizyalar alır mı? Sizin baxın, elə bir bazarınızda
televizyalar ola bilər. Bizim televizyalar, mən bilən, o qoyda zor pulları yoxdur ki, alsınlar. Eğer almaq istəyirsə, bir neçə dən gərək televiziya şirkəti alsınlar ki, onlar müəyyən bunu... Belə deyək ki, maya dəyərinin pulunu versin.
O qədər bir məbləğ televizyonu sana qarşı.
Hə. Məsələ də ondadır. Televiziyalarda bəzən, bax, film çəkilir. Bizdə, bax, bu neçə dənə filmindir. Xanım baxdı o filmlərdir. Neçə dənə, hər ildə gəlirlər. Şirkətlərin hamısı gəlib intervyu götürürlər. Maliyyə dəstəyi nə qədər? Rejissor kimdir? Ssenari müəllifi kimdir? Bunun bəstəkarı kimdir? Nə? Hə. Haçan tamamlanacaq? İlin axırında. Hə, ilin axırında heç bir televiziya gəlib bizdən o filmləri istəmir.
Niye?
Mesela onu
siz niye teklif
veriyorsunuz? Mesela çok fazla televizyonun özünde de böyle sorular veririm. Ben de diyorum, bak ben neşin gelip istemiştim.
Neşeye teklif veriyorsunuz bir çizgi film?
Yok, neşeye yok. Bunun puluyla ben meşgul olabilmem. Ben istehsalçıyım. Bana verirler pulu. Diyorlar ki, bak bunu istehsal edelim. Ben istehsal edelim ve qaytarın Mədəniyyət Nazirliyinə. Bu ilə faktiski yuridik nöqtə nəzərdə Mədəniyyət Nazirliyi geri meşgul olsun. Televizyonlar yegane bir mesele var ki, burada maliyyə məsələsi, o da mədəniyyət demək olar ki, yani bu məsələ ilə filmin maya dəyəri ödənilməyəcək. Bizə kino rejissorlar gildiyası var və o gildiyanın bütün şirkətlərin müqabiləsi var ki, bizim filmlər, yani Azərbaycanda istehsal olan filmlərin göstərişinin müqabilində bunlar müəyyən məbləğ keçirdirlər kino gildiyaya. Belənçi. Bədii filmlərin bilmirəm nə qədər, təxmini 1-15-20 dollar onlar hər animasiya filminin göstərilişinə görə onlar geri köçürsün.
Aydın. Demək, prosesörümüz xəbər verir ki, demək, telefon xəttində İlkin Yusifdir. Salamlayırıq onu. İlkin bəy, xoş gördük sizi. Sizə indi şərait yaradacağım, demək ki, bu studiyada gedən söhbətlə bağlı, amma mən yeri gəlmişkən bir məlumatı da çatdırım ki, Milli Teleradio Şurasının demək ki, rəhbəri Nuşrava Məhər Rəmli ötən il mətbuata demişdi ki, çizgi filmləri ən ağrılı yerimizdə, demək, istehsal olunan çizgi filmlərdə həddən artıq azdır. Son illər çəkilən çizgi filmləri efirdə görünmür. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bununla bağlı hər hansı bir iş görürsə də, hazırda onlar arxivlərdə və ya seyflərdə yığılıb qalıb. Biz bu məsələ ilə bağlı cənab prezidentə xüsusi müraciət hazırlayacağıq. Azərbaycanda tariximiz, mədəniyyətimizlə bağlı çizgi filmlərinin çəkilişi üçün bir dəfəlik yardım olunması ilə bağlı. Çizgi filmlərinin çəkilişi serialların çəkilişinə nisbətən daha az maliyyə vəsaiti hesabına başa gələ bilər və hətta demişdi ki 1-2 milyon manat ayrıla bilər ki, bir neçə film çəkilsin, təxminən bir 50 film çəkilə bilər bunu. Amma seriallara vəsaiti...
Əksinə məncə cizgi filmi daha çox vəsait tələb edilir.
Yox, daha çox yox. Bir o qədər yox. Ancaq yəni o səviyyədədir də elə götürək.
Elə seriallar qədər?
Belə götürək də.
Yəni əgər keyfiyyətli iş istəyirlərsə...
Əgər keyfiyyətli iş istəyirlərsə...
Texnika, qrafika, bilmirəm, aktör oynasın. Olmalıdır. Yoxsa qəhrəmanlar bayaq Çıməm Cavanşir filminin adını çəkdi. O Cavanşir cizgi filmində baxmaq mümkün deyil, bilirsiniz niyə? Orada qəhrəmanın başı, bilirsiniz, elə əcaib, belə qeyri-təbiisiz aktyorlardan danışdınız, demə yadıma düşdü. Sonra Dədə Qorqud, Dədə Qorqudun bir boyundan elə bir film var, orada da çizgi filmi, orada da teze çekilen çizgi filmlerinden de orada da yok tepe gözde kahramanlar o kadar gayri tabii hareket eliler ki böyle boyun hareketleri falan bu hatta o Hollywood filmlerin Amerika'da çekilen dehşetli çizgi filmlerinden de dehşetli görünür bizim bakmam mümkün değil ona ki Cavanşir'de mesela kahramanın başı tersine dönür bir ikincisi ahırda ona emrediler vatanperver ol ve oradan Babek'in başı çıxır, Şah İsmail'in başı çıxır. O ancaq qorxutmağa xidmət eləyə bilər uşağı. Heç də ona vətənpərvərlik təlqin eləmir.
Bilirsən, bu Cavanşir filminin indi biz belə ki, mövzudan bir bazı.
Siz adını çəkdiniz deyə
çıxırıq. Mən şəxsən bu Cavanşir filmini bir neçə, hətta uşaq koloniyasında da göstərmişəm. Və orada çox bir həyəcanlı bir publik çıxır. Çox həyəcan şeyləyib orada film. Məsələ ondadır ki, bu film özü plakatdır. Özdə bu filmin yaradılması hələm 92-ci ilə gedir. O vaxt radioda informasiya getmişdi ki, yox Ağdərə döyüşlərində yox haradasa bir 10 yaşında uşaq iştirak eləmişdi və o həlak olmuşdu. Mənə bu təsir eləmişdi və mən bunun üstündə ssenari yazmışdım. O ssenari gərək o vaxt çəkiləydi. Ancaq bu 2003-cü ildə çəkildi bu film. Məsələ ondadır ki, o həyəcanlar oradaydı, o vaxtlar idi, belənçi şeydi.
Elçin Hamini də dinlədik və indi İlkin Yusif telefon xəttindədir. İlkin bəy, bax, siz də mükafat aldınız, həvəsləndirici mükafat aldınız, yəni müsabiqənin qalibləri təyin olunmadı. Necə bilirsiniz, münsiflər ədalətli idimi və siz hansı nəticəni çıxartdınız? Doğrudan mı bugün Azərbaycanda normal cizgi filmi çəkmək üçün imkanlar yoxdur, gənclər yoxdur, məsələn, kadrlar... senaristlər, nə bilim, başqa. Nə çatmır ki, normal cizgi filmləri ortaya qoyulsun və bəlkə də heç qəbul eləmirsiniz bu iradları?
Yox, qəbul edirəm. Yəni, mən bunun bir başlanğıcı kimi qəbul edirəm. Cizgi film geniş anlaşdı. Yəni, xanım, biri var 2D formatında cizgi filmlər, bir də var 3D, yəni 3D, 3 ölçülü filmlər. Aha. Yəni, 3 ölçülü cizgi filmdən 2 ölçülü cizgi filmin arasında həm büdcə, həm də digər yəni, baxımdan çox fərq var. Yəni, ona biraz diqqətlə yanaşmaq lazımdır ki, üç ölçülü filmlər daha yaxşı üç ölçülü filmlər çəkmək üçün əlbəttə Azərbaycanda texnika yoxdur. Mən yoldayam, sizi çox zəif eşitdim, amma bir şeylə razılaşmıram ki, məsəl üçün, serialların büdcəsi qədər cici filmin büdcəsi ola bilər. Əslində, animasiya dünyada elə film çəkmək qədər çətin bir işdir. Bunun üçün həm texnologiya olmalıdır, biri var, məsəl üçün, xarakteri, hərəkəti sən özün kompüterlə verəsən, biri də var, məsələn, böyük 1 milyon qədər büdcəsi olan texnikalar var ki, bu insan hərəkətinin, yəni hərəkətin götürür, bunu hazır verirsən. O zaman hərəkət real görsənir və bir çox texnikalar var. Deyək ki, bizim biz nəyəsə hazırlayırıq, onun video formatı çevrilməsi üçün biz aylarla kompüteri yanlı qoyub gözləyirik, bu vaxt istəyir. Bunun üçün dünyada render farmlar var, yəni güclü kompüterlər var. Bunun üçün Azərbaycanda normal, yəni biz iş görmək üçün bizə yetəri qədər güclü kompüter də yoxdur. Yəni bizə lazım olanı xaricdən gətiririk. Məsələn, workstationlar Azərbaycan bazarında heç workstation yoxdur. Texnika bu barədə problem var. Amma qaldı ki, məsəl üçün 3D formatında cizgi filmin yaxşı və pis olmağı bu normal bir şeydir. Yəni problemin olmağı normal bir şeydir. Çünki Azərbaycanda 3D 3 ölçülü film, cizgi film ənənəsi yoxdur. Yəni kinoda var, artıq formalaşıb 2D formatında da cizgi film ənənəsi var. Yəni set hazırdır, demək olar komanda hazırdır. Böyük operatorlar, işıqçılar, nə bilim resurslar ordusu var. Amma 3 ölçülü format biraz Azərbaycan üçün yeni demək olar. Yəni bunun üçün nə indi 3 ölçülü formada cizgi film çəkilsə də bunu gözləmək lazım deyil ki, bu dünya səviyyəsində olsun. Yəni, Azərbaycan səviyyəsində amma ola bilər. Azərbaycanda, siz dediniz, yəni bu işlə məşğul ola bilən gənclər çoxdur, var. Yəni, normal, yaxşı, yəni bir iş ortaya çıxartmaq olar. Yəni, indi başlamaq olar. Deyək ki, bir 3 il, 4 il bundan qabaq başlasaydıq, biraz çətin ola bilərdi. Yəni, yeni olduğuna görə. Amma artıq indi başlamaq olar. Yəni, müəyyən bir büdcə ayrılsa və bu sahədə olan problemləri həll olunursa 3 ölçülü formatta da Azerbaycan'da dizi filmler çekmeli. Çünkü şimdi bütün dünyada animasiya 3 ölçülü dizi filmlere maraq daha çoxdur. Yani hansı filmler dizi filmler 2D formatındaydı. Mesela için biz bildiğimiz Tom Jerry de mesela için onlar da artık planlaştırırlar 3D formatına keçirmək için.
Aydın İlkin Bey, belə başa düşdüm ki siz deyirsiniz ki yani yaradıcı potensial var. Sadece texnologiyanı, texnikanı gətirmək lazımdır və bizə maliyyə ayırmaq lazımdır.
Həm də ki bu komanda formalaşmalıdır. Deyək ki, animasiya yığmaq da bir nəfərin işidir. Deyək ki, kino kimi set lazımdır. Rəssamlardan tutmuş, ta ki, nə bilim, rejissorlara kimi bunun senarisi yazılmalıdır, xarakterlər işlənməlidir və s. və s. Və bir dənə yeganə bizim özümüzün problemimiz texnika problemidir. Yəni, animasiyada kino qədər büdcə istəyir, kino qədər çətinlik və kino qədər vaxt istəyir.
Yani
bunu serialla müqayisə eləmək düz deyil. Animasiyanı serialla müqayisə eləmək düz deyil.
İlkin Bey, sizdən xahiş edəcəm telefon xəttində qalasınız. Bax, telefon xəttində həm də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sektor müdiri Yusif Şeyxovdur. Gəlin onu da eşidək. Yusif, alo, Yusif Bey.
Mən yoldayam, amma orada gələn söhbətləri çox çətin eşidirəm.
Aha. Onda Elkin bəy, sizinlə sağ olaşaq, deyəsən Yusif bəy də telefon xəttində deyil, əlaqə kəsilib, amma biz ondan soruşmaq istəyirdik ki, bax Elkin bəyin dediyi problemləri həll eləyəcəklərmi, gətirəcəklərmi o texnologiyanı, hazırlaşırlarmı? Məlum olur ki, kurslardan daha çox həm də bugün o həmin o texnikaya ehtiyac var. Bunları çox təəssüf ki, əlaqə kəsilib.
Rüstəm İbrahimbəyov Qazaxıstanda Köçərlər filmin çəkilişlərinə, yəni prodüser olub filmin çəkilişlərinə başlayanda ilk iş olaraq ən birinci kino studiyanı dəyişməkdən, bütün o texnikanı dəyişdirib yeni müasir texnika almaqdan başlamışdı. Yəni, bilməm, harca bir 2 milyon dollara yaxın o filmin büdcəsini, bir 2 milyon dolları o Qazaxıstan kino studiyasını dəyişməyə getmişdi texnika. Yəni, ona görə keyfiyyətli iş istəyiriksə, məsələn, Yusif mən bayaq dedi ki, iştirakçılar, müsabiqə iştirakçılarının içərisində yüksək keyfiyyətli namizəd tapılmadı ki, xaricə göndərək. Hərçənd mən səhər televizorda eşitdim, 3 nəfərə həvəsləndirici mükafat verilib.
İlkin də onlardan biri.
İlkin, yüksək keyfiyyət üçün, yəni yaradıcılıq falan filan da, amma yüksək keyfiyyət üçün, əgər o, yəni Yusuməm yüksək keyfiyyət deyəndə nəyə nəzərdə tutun, başa düşmürəm, əgər məsələn xarici film səviyyəsində, Amerika cizgi filmi səviyyəsində yüksək keyfiyyət istəyirsə, o film səviyyəsində də texnika olmalıdır ki, onu.
İndi biz prodüserimizdən xahiş edərək bir də Yusif Şeyxovla əlaqə yaratmaq mümkün olacaqmı? Bilmirəm. İndi biz cəhd edərək ki, əlaqə yaradaq və bu sualları ona verək, buna çalışaq. Bu müddətdə dinləyicilərimiz yazsınlar. 050 744 1017 SMS xəttimizdir. efir@azadlikradiosu.az internet ünvanımızdır. 436 77 41 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Sizi maraqlandıran sualları vermək imkanınız var. Qısa bir ara verəcəyik söhbətimizə. Çox qısa bir ara. Daha sonra studiyada söhbəti davam etdirəcəyik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən
çatdırırsan.
Mən sənə getmə,
mən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.
Davam edirik. Pen Klub verilişi işini Azadlıq Radiosunun efirində davam elətdirir. Dinlədiyiniz ünvanlar internetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə, Hortbörddə, Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. Və studiyamızın qonaqlarını bir daha xatırladım. Elçin Hami Axundov studiyamızın qonağı da Azan Film Studiyasının direktoru, Aygün Aslanlı kinoşunas və Yusif Şeyxov artıq telefon xəttindədir prodüserimizə. Təşəkkür edirəm ki, bu əlaqəni yaratdı. Yusif müəllim, bax sizdən əvvəl bir qədər əvvəl İlkin Yusif danışdı. Həmin o müsabiqənin demək mükafatını almış gənc. O dedi ki, əslində yaradıcı gənclər var və indi biz maraqlı cizgi filmlər çəkə bilərik. Sadəcə texnologiya lazımdır. Məsələn, onları dedi 1 milyon dəyərində olan, 1 milyon manat dəyərində olan yeni texnologiyaları gətirmək lazımdır. Burdan başlamaq lazımdır. Nazirlik bu işlə məşğul olur mu? Bu planda var mı bunları eləmək?
1 milyon manat qiymətində olan texnologiya haqqında mənim məlumatım yoxdur. O daha ucuz başa gələn şeylər haqqında mənim xəbərim var. Və bu uşaqlara, bu cavanlara bir neçəsinə, o cümlədən o ilkinə biz iş təklif edəcəyik. Hansısa bizim layihələrimizdə iştirak eləmək təklif olunacaq.
Nədir layihələriniz? O layihələrlə bölüşərdiniz dinləyicilərimizlə ki, nələri nəzərdə tutursunuz, nələr eləmək istəyirsiniz yaxın vaxtlarda?
Bayaq o Aygün Axtanlı haqqında danışdığı o davranış, ədəb-ərkan qaydalarına aid ki, o Türk televiziyasından misal gətirdi. Elə bir şey bizdə də yaratmaq planda var. Nə o çox sadə çizgi multiplikasiya üsulu ilə yaradılması nəzərdə tutulan bir layihədir. Və əlbəttə bizim bir də nağıllarımız əsasında çəkmək istədiyimiz filmlər. Elçin Axundovun bir artıq seriala çevrilmək istəyən bir neçə filmi var ki, o istiqamətdə də işi davam etdirmək.
Bunlar hansılardır? Deyərdiniz, dinləyicilər də bilərdi.
O Elçin daha dəqiq deyə bilər. Bu çox sadə və bəlkə bəsit görünən, bilən üsullarla uşaqlara, bu kiçik yaşlı uşaqlara nəzərdə tutulmuş süjetlərdir ki, məncə maraqlı bir iki film artıq çəkilib, Elçin onları davam elətdirmək istəyir.
Nağıllardan nələr gətirmək istəyirsiniz Azərbaycan nağıllarına?
Bax, indi Cırtdan və Təpəgöz adlı bir film çəkilir 3D formatında. İki cavan oğlandır yeri gəlmişkən, 3D formatında işləyirlər. Rəşad Əfəndiyev və Yusif Habilov. Gələk ki, çox materiallarına baxırıq, çox maraqlı nəsə bir şey əmələ gəlir, bir 10 dəqiqəlik belə bir film olacaq.
Yusuf Əli, bəzən tənqidlər gəlir, bax, mənim yadımdadır ki, bir il öncə Azadlıq Radiosu uşaq ədəbiyyatı ilə bağlı bir araşdırma aparanda naşirlərdən biri demişdi ki, səhv eləmirsə Altınçağın redaktoru idi, dedi ki, Azərbaycanda ssenarilər, nağıllar çox zəifdir, kitablar çox zəifdir. Məsələn, Cırtdan bugünkü uşağın tələbatına cavab verin. Bax, onun o dediyi indi yadıma düşdü. Yəni, zaman keçir, bəlkə fərqli personajlar gətirmək lazımdır. Bəlkə biraz o, məsələn, dəyişmək lazımdır, müasirləşdirmək lazımdır. Bu haqda fikirləşmək lazımdır.
Cırtdan haqqında danışdığım filmdə Cırtdan, məsələn, delta planda uçacaq, Cırtdan müasir elektron avadanlıqla davranacaq, internetdə onun nəsə məşğul olması görünəcək filmdə. Əlbəttə müasir vəziyyətdə onu təqdim eləmək lazımdır.
Aha, İlki mənim, bax, üzr istəyirəm, Yusif mənim, danışırıq və vaxt gedir, uşaqlar böyüyür. Bir nəsil Azərbaycan cizgi filmlərinə baxmadan böyüyür. Çox az bir neçə seriya cizgi filmlərinə baxır. Nə təklif edirsiniz o valideynlərə, o uşaqlara nə təklif edirsiniz ki, baxsınlar, Azərbaycan cizgi filmləri ilə böyüsünlər? Düzdür, yaxşı da Türkiyə, Rusiya, Amerika istehsalı olan cizgi filmləri olsun, baxsınlar. Amma vaxt gedir, Azərbaycanlı uşaqlar da öz cizgi filmlərinə baxmaq istəyirlər. Nə vaxta təhvil verəcəksiniz? Onu soruşmaq istəyirəm.
Azərbaycan televiziya kanallarını izləsinlər və orada Azərbaycan cizgi filmlərini arasınlar. Çox da olmasa o filmlər nümayiş olunur bizim televiziya məkanında. Onlara baxmaq lazımdır. Bizim təzə çəkdiyimiz filmlər də telekanallarda göstərilir.
Bir sorardım biri Elçin Bəy, Elçin Bəy deyir ki, göstərmirlər.
Ki azdır. Etiraf edirəm ki, azdır. Bunu da etiraf etmək lazımdır. Bu babalı o telekanalların boyunda, çünki onlar proqramını onlar formalaşdırır. Biz ancaq təklif eləyə bilirik.
Belə başa düşdüm ki, o bahalı texnologiyanı almaq niyyətiniz yoxdur hələ ki.
1 milyonluq texnologiya almaq niyyətimiz yoxdur, bəli. Amma müasir 3D filmlərini çəkmək üçün bugün də avadanlıq var və onu təkmilləşdirib, yeniləşdirib, modelləşdirilib bu işi davam etdiriləcək.
Müəyyən suallarınıza mən cavab verə bilərəm, əgər vaxtımız varsa bizim.
Təxminən 3 dəqiqə vaxtımız var, təxminən 3 dəqiqə. Mən elə Yusif müəllim dediklərinə sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Yeni texnologiyalara ehtiyac varmı? Yeni avadanlığa ehtiyac varmı?
Əlbəttə ki, var. Məsələ ondadır ki, biz 3 üsulda çəkirik. Yəni, bir var klassik animasiya, yəni 2 ölçülü animasiyadır ki, ona cizgi deyirlər. Cizgi filmi anlayışı düzdür, ümumiyyətlə deyirlər cizgi, animasiya filmidir.
Yaxşı.
Beləncək, bu birinci. İkinci flash animasiya var. O, biz qabaqla qurama filmlər çəkirdik, yəni aplikasiyada personajları çəkirdik onun yəni. Bir də üçüncü bu üç ölçülü formatda, yəni indi deyirlər 3D də keçmişdə də artıq indi Maya proqramlarında işləyir. Mm-hmm. Biz misal üçün indi artıq balaca filmini çəkirik, o Maya proqramında biz çəkirik onu. Yəni üç ölçülü şey proqramda. Yusif müəllim də onu düz qeyd elədi, Rəşad ilə onlar çəkirlər, onlar da 3D formatında çəkirlər. Maraqlı film almalıdır. Adı Cırtdan haqqında müasir, siz demişkən, müasir bir müasirləşdirmək. Bilirsiniz mən neçə vaxt bundan qabaq vermişdim ki, bizim o milli qəhrəmanları müasirləşdirin. Beysbolka da olsun ya da nədir, amma müasirləşdirin. Onun öz xasiyyəti qalsın. Hı-hı. Ancaq müasir bir formada. Onun üçün ki, indiki uşaq o 50-ci illərdə mənə o nağıllardım. Mən uşaq olanda mənim nağıllarını başıma allatmaq. İndiki uşağı çətin elə nağıllarını başına allatmaq.
Vaxtımız çox azdır. Demək, Yusif müəllim, Elçin müəllim də dedi, İlkin bəy də dedi ki, çox biz zəif proqramlarla işləyirik, zəif texnologiyalarla işləyirik. Yəni, bəlkə o texniki məsələləri yenidən qayıtmaq istəyirdim ki, Elçin bəyin buna münasibəti.
Məsələ, əlbəttə ki, mütləq lazımdır.
Yeni studiyalar mütləq qurulmalıdır.
Mütləq lazımdır ki, adına da zor gərək kompüterlər olsun. Misal üçün, mənim kompüterim o qədər zor deyil. Misal üçün, biz indi o Maya proqramında, 3 ölçülü proqramda eləyirik, bizim kompüterin gücü çatmır onu render eləməyə. Render məsələsi var. Bu bir tərəf. O bir tərəfdə mütləq bu proqramların gərək lisenziyası olsun. Lisenziya olmadı. Biz sabah bazara çıxanda, bir onu nümayəndə gələcək o firmaların deyəcək ki, siz bunu o proqramda çəkməsi lisensiyası yoxdur. Və elə ştraflar verə bilərlər ki, heç filmin də bəlkəm də dəyər onu çatmaz. Yəni, hər şeydə belə bir mədəni, müasir bir mədəniyyət gərək olmalı.
Yusuf müəllim, eşitdiniz yəqin ki, bunlar yəqin gələcəkdə nəzərə alınacaq ümid eləyək ki, amma hərçənd siz dediniz ki, hələ ki planlaşdırmırıq belə şeyləri.
Yox, planlaşdırmaq biz necə gedir? Planlaşdırılır. İndi bu gün yoxdur. Amma sabah mən inanıram ki, Mədəniyyət Nazirliyi bu barədə düşünəcək və bu maliyyələşdirəcək. Getdikcə bunu maliyyələşdirəcək.
Amma faktiki deyirlər ki, almaq niyyətimiz yoxdur.
O istiqamətdə gedir.
Yusuf bəy dedi ki, almaq niyyətimiz yoxdur. Artıq
yox, niyyətləri var onların. Məsələ ondadır. Siz sözə bilirsiniz.
Elçin Hami Axundov, Azam Film Studiyasının direktoru, studiyamızın qonağı Aygün Aslanlı kinoşunlar, telefon xəttində Yusuf Şeyxov, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sektor müdiri idi. Və mən Şahnaz Bəylərqızı bugünlük sizlə sağollaşıram. Görüşərik, sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqirləşmə. Yox, sən təhqirləşmə.
Mən səbəsəndən getməyəm. Mən
səbəsəndən getməyəm. Mən səbəsəndən getməyəm.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun üçün. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlıq Radiosunda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər.
Azadlıq